В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я Тетяна Ярмощук вітаю. І впродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Чергове перемир'я на Донбасі, 16-те, знову порушується.
Головна вина на порушенні перемир'я лежить на російській стороні. Не на сепаратистах, а саме на російській стороні.
В Україні проходять акції на підтримку Сенцова і Кольченка. CNN опублікував відео затримання в Україні так званих ракетних шпигунів з КНДР.
Два громадянина Північної Кореї прибули в Україну і в 2011 році намагались отримати інформацію про балістичні ракети, ракетні системи, інформацію про ракетні двигуни, сонячні батареї тощо.
І про все це після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що від півночі, коли мав почати діяти новий постійний режим припинення вогню, і станом на 18-ту годину бойовики порушували цей режим 5 разів. Ці випадки характеризуються як неприцільні і провокативні, додали військові. І, як наголошено в повідомленні, суворо дотримуючись мирних домовленостей, українські військові зброї не застосовували. Бойовики зі свого боку теж звинувачували українських військових у порушенні нового перемир'я, про подробиці якого далі у «Свободі сьогодні». У Національній поліції України повідомили, що за фактом вибуху неподалік пам'ятника воїнам АТО, що стався вчора ввечері в Києві, відкрито провадження за статтею про хуліганство. Внаслідок вибуху ніхто не потерпів. Крім того, за даними поліції, вчора вранці невідомі облили цей самий пам'ятник воїнам АТО білою фарбою. Цю подію теж кваліфікували як хуліганство, слідство триває. Йдеться про відомий пам'ятник, на якому зображена мапа Росії, пронизана мечем. Під посольством Росії в Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Організатори події присвятили захід 2-й річниці оголошення кримчанам вироку у Росії. На захист Сенцова і Кольченка виступили також в Одесі. Про це далі у «Свободі сьогодні». Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляє, що Україна, як і її партнери в Північно-Атлантичному Союзі, стурбована запланованими на вересень спільними військовими навчаннями Росії і Білорусі і вважає їх загрозою. Це не може нас не турбувати, це нас турбує, і ми про це заявляємо так само, як і члени НАТО, як і генеральний секретар Альянсу, сказав Пристайко в інтерв'ю Радіо Свобода. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію виконати її міжнародні зобов'язання щодо повної прозорості масштабних військових навчань, запланованих на вересень на території Білорусі. Як сказав він після переговорів із прем'єр-міністром Польщі Беатою Шидло у Варшаві, Союз НАТО буде дуже уважно стежити за цими навчаннями. Ми тут для того, щоб відвернути конфлікт, а не для того, щоб спровокувати конфлікт, заявив Столтенберг, коментуючи розміщення у Польщі і 3 країнах Балтії 4 бойових батальйонних груп Альянсу у складі міжнаціонального контингенту, які розміщені там напередодні згаданих навчань. Столтенберг також відвідав такий батальйон, розташований у Польщі в місті Ожиш неподалік кордону з Росією, і такі на цей час головні новини.
Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож у зоні бойових дій на Донбасі набуло чинності чергове перемир'я. Воно розпочалося з півночі 25 серпня і назване шкільним, оскільки проурочене до початку навчального року. Це вже 16-й за рахунком режим припинення вогню на всій території бойових дій, не рахуючи локальних, які оголошували для проведення ремонтних робіт. Українська сторона вже заявила, що підтримані Росією бойовики не дотримуються його. Про порушення перемир'я заявили і сепаратисти. Для чого оголошувати чергове перемир'я, якщо воно, як і попередні, не дотримується? Про це Радіо Свобода запитало співдиректора програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника.
Ви абсолютно правильно характеризували це перемир'я як голе. Навряд чи цього разу буде якісно якийсь прорив, чи то по рівню дотримання, чи по термінам дотримання цього перемир'я. Стосовно доцільності, я думаю, що яка подібна ініціатива, якщо вона має хоча б незначний шанс того, що буде якийсь період, коли припиниться стрільба, коли перестануть гинути люди, це варто робити. При цьому ми також не можемо бути надто наївними, маючи досвід більше ніж 3.5 років не лише конфлікту цього, а й подібних ініціатив. Є дуже показовим, скільки раз це перемир'я дотримувалось. В цьому зв'язку слід згадати вересень 2015 року. Тоді дійсно кілька тижнів тиші. І це було якраз пов'язано з тим, що по-перше, Путін збирав їхати на Генасамблею ООН. І друге, це те, що Росія готувала початок кампанії в Сирії. І були великі сподівання Росії, що перше його виступ в Генасамблеї ООН і начебто взяття Росією ролі як ключової в боротьбі з тероризмом зможе змінити зовнішньополітичне оточення чи імідж Росії. В цьому контексті якраз було прийнято реальне рішення про припинення стрільби на Донбасі.
А як можна було б все-таки і чи можна було б зробити це перемир'я дієвим за нинішніх умов і хто на це може вплинути?
Головна вина на порушенні перемир'я лежить на російській стороні. Не на сепаратистах, а саме на російській стороні, на тих, хто великою мірою має контроль над їх діями, і тих, хто постачає їм якраз оці боєприпаси, паливно-мастильні матеріали. Тобто той, хто дає команду і дає можливість. Україна абсолютно щиро зацікавлена в тому, щоб уникнути звинувачень. Вогню, в тому числі враховуючи можливості моніторингової місії, в тому числі враховуючи важливість міжнародної підтримки. Якщо українська сторона зацікавлена в припиненні вогню, то інша сторона такої зацікавленості наразі не має.
Про перспективи дотримання чергового перемир'я, оголошеного у зоні бойових дій на Донбасі, ми говорили з співдиректором програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під російським посольством у Києві сьогодні відбулася акція на підтримку ув'язнених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Організатори присвятили захід другій річниці оголошення вироку кримчанам у російському Ростові-на-Дону. Акція на їхню підтримку сьогодні відбулася і в Одесі. У кроці від жвавої Дерибасівської активісти розгорнули великий чорний банер з білим написом «Волю кримським політв'язням». На акції перебували і кореспондентка Радіо Свобода з Одеси Ірина Назарчук. Вона зараз з нами на зв'язку, і у неї ми і довідаємося подробиці. Вітання, Ірино.
Добрий вечір.
Ірино, тож якою була мета акції і наскільки чисельною вона була?
Привернути увагу пересічних одеситів і туристів, яких наприкінці літа в Одесі ще вдосталь, до долі українців, що знаходяться за ґратами в Росії. Саме так пояснила мету акції учасниця ініціативної групи переселенка з Луганська Марина Бушуєва.
Я не можу собі дозволити бути байдужою в той ситуації, яка зараз у нас відбувається в Україні. І війна на Сході, і політв'язні, і багато-багато взагалі проблем в країні, які я вважаю, що саме люди повинні вирішувати.
А ще один учасник акції, Сергій Стерненко, вважає так.
Ми повинні нагадувати і нашому уряду, і міжнародній спільноті про те, що необхідно докладати всіх зусиль для їх звільнення.
Під час акції її учасники скували свої руки ланцюгом і голосно скандували волю Сенцову та Кольченку. І, власне, цим привернули увагу перехожих.
Ірина, зазвичай під час подібних акцій на підтримку політв'язнів їм щось хочуть передати. Чи було щось таке цього разу?
Так, це будуть листівки з видами Одеси та словами підтримки. Учасники стверджують, що знайдуть спосіб передати їх Олегу Сенцову у сибірську колонію, де кінорежисер перебуває з 2015 року. До речі, представник громадської організації «Самооборона Одеси», яка ініціювала сьогоднішню акцію, Віталій Кожухар, звернув увагу на те, що слово «політв'язень» знову стало звичним.
Свободу Сенцову і Кольченка! Свободу Сенцову і Кольченка!
Скажем, слово «считание» политзаключенное опять появилось у нас после 1937 года, после 1945, 1953, опять стало таким нагальным.
Також одесити планують записати відеозвернення до Олега Сенцова та Олександра Кольченка і розмістити його в Ютубі. Тетяно.
Дякую. Ірино, нагадую слухачам, що 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький суд Ростова-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років суворого режиму. Його звинуватили у підготовці теракту. Спільником Сенцова російські слідчі зробили кримського активіста Олександра Кольченка. Суд виніс йому вирок 10 років колонії суворого режиму. Олександр Кольченко, як і Олег Сенцов, своєї провини не визнають. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв'язнями.
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Американський телеканал CNN показав сюжет, у якому розповідається про двох засуджених північних корейців, які у 2011 році намагалися роздобути дані про українські ракети. Але вони були піймані, постали перед судом, а зараз все ще відбувають термін ув'язнення. На думку українських офіційних представників, цей та інші приклади дій української сторони щодо північно-корейських шпигунів свідчать, що Київ не міг передавати ракетні таємниці режиму диктатора Кім Чен Іна. Тему з'ясовував Ростислав Хотин.
Два громадянина Північної Кореї, а під час слідства і судового процесу їм дали кодові імена X5 та X32, прибули в Україну і в 2011 році намагались отримати інформацію про балістичні ракети, ракетні системи, інформацію про ракетні двигуни, сонячні батареї тощо. Ракетні фахівці, з якими вони пробували контактувати, попередили про це контррозвідувальні органи України і було підлаштовано нібито показ документації в одному із гаражів, і північні корейці робили зйомку несправжніх креслень і документації, побоюючись лишень, щоб вистачило батареїк у їхніх фотоапаратів. Тут же їх було заарештовано і згодом засуджено до 8 років ув'язнення. Тепер вони в житомирській в'язниці відбувають 8-річні терміни. Один збирає меблі, а інший робить залізну арматуру. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Насправді це відкрита інформація, рішення суду. Ми знайшли архівне відео, яке в 2011 році вже стояло у нас на сайті, яке вже оприлюднювали. Ми наголошували на тому, що не могли з нас вкрасти.
У 2015 році з України було депортовано 5 північних корейців за, як було сказано, сприяння північно-корейській розвідувальній діяльності в Україні. Неназваний співробітник СБУ сказав CNN, що окрім двох північних корейців в ув'язненні у Житомирі, в Україні практично не залишилось громадян тієї країни. Їх було або депортовано, або вони самі залишили Україну, скажімо, працівники центрів східної альтернативної медицини. Заперечили будь-яку причетність до теми Північної Кореї і ракет українські офіційні представники, а також завод «Південнаш». Він заявив, що ніколи раніше не мав і не має жодних зв'язків із північно-корейськими програмами космічного чи оборонного характеру. Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.
Наші таємниці, особливо в сфері ракетобудування, вони оберігаються нами дуже ревностно. Ми домовились світом з тими країнами, які мають ракетні технології, що ми будемо тримати це для себе або для тих країн, які є розумні, які не будуть використовувати для того, щоб погрожувати сусідам ядерною зброєю. Північна Корея для таких країн поки що при теперішньому режимі не належить. Саме тому ми оберігаємо нашу таємницю. Дійсно, це була спроба корейських спецслужб отримати ці таємниці. Вони були затримані з безпековими органами нашої країни, і ці люди, до речі, до цього часу в'язниці.
Раніше деякі українські офіційні представники, зокрема секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов пов'язали звинувачення на адресу Києва щодо нібито сприяння північно-корейській ракетній програмі спробою Росії, яка веде вже 3 роки проти України гібридну війну, очорнити імідж України. А деякі експерти кажуть, що враховуючи довгу співпрацю Москви та Пхеньяна, ймовірність того, що саме технології з Росії потрапили до Північної Кореї, є високою. Ростислав Готин, Радіо Свобода.
А кому може бути вигідна поява інформації, що Північна Корея, ймовірно, отримала двигуни для ядерних ракет з України? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Я гадаю, що така можливість відсутня, при цьому чутки з'являються різні. Може бути, звичайно, все, але в першу чергу необхідно ж постачати нашим солдатам зброю, а не Кореї чи будь-яким іншим.
Я думаю, що Україна навряд ли може поставляти двигателі для ядерного оружия в Южну Корею. У нас в стране, собственно говоря, і свого ядерного оружия нет, а производителей можна по пальцям посчитати.
На ціну вона вже звучить дуже фейково одразу.
Я думаю, що, можливо, ця інформація є вигідна Росії, і вони поширюють ці чутки для того, щоб в черговий раз показати Україну в негативному світлі і таким чином зробити так, щоб Україну сприймали як країну-агресора і таку, що може розпочати навіть війну.
Я вважаю, що це фейк і нічого більше.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Я Тетяна Ярмошук, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чому меморіал жертвам Голокосту у Бабиному Яру стає місцем роз'єднання?
Меморіал має стати центром осмислення, центром пошуку, центром спільного майбутнього. Він має об'єднати пам'ять про всіх загиблих в Бабиному Яру.
На економічний форум у Києві зібралися представники української діаспори з понад 30 країн. А наступна наша програма – «Право на дію».
«Право на дію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас сьогодні о 20:33 одразу після новин.
На економічний форум у Києві зібралися представники української діаспори з понад 30 країн. Світовому конгресу українців виповнюється 50 років. Чи не вперше його представники збираються у такому складі в Україні? Основна мета – боротьба із російською пропагандою та напрацювання механізмів співпраці з владою тих країн, де проживають представники української діаспори. На форумі побувала наша кореспондентка Ольга Комарова.
Українських діаспорян закликали поширювати інформацію про економічні здобутки України. Як наголосив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, що за 3 роки в умовах війни країні вдалося вийти на показники економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, переорієнтації експорту та відмовитися від російського газу. Він перейшов на англійську, щоб пояснити, що Росія витрачає мільярди доларів на пропаганду, спрямовану проти України.
Ця дезінформація по відношенню до України націлена на те, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні країни, які інвестують багато в Україну і вірять, як і ми, що Україна – це нова держава, яка заслуговує на підтримку, що ваші гроші і ваші інвестиції використані неправильно. Цей форум спрямований на те, щоб відшукати шляхи боротьби з цією дезінформаційною кампанією.
Посол США в Україні Марій Йованович зазначила, що за останні 3 роки Україні вдалося зробити більше реформ, ніж за попередні 22. Також вона додала, що ще далеко не все зроблено, що у України є величезний економічний потенціал, який не реалізований сповна. І поділилася результатами дослідження щодо українських діаспор.
Існує понад 457 унікальних діаспорних організацій. Українсько-американська кредитна спілка включає близько 100 тисяч сімей членів і має бюджет, який становить понад 2,8 мільярда доларів США. 30% діаспори працюють у сфері бізнесу. бізнесу, менеджменту та фінансів. 50% діаспори заробляють більше ніж 100 тисяч доларів на рік. І що є приголомшливим, 75% зробили пожертви благодійним організаціям в Україні за останні 3 роки.
Віце-прем'єр-міністр і міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів розповів про зростання українського експорту в цьому році, а також у сфері бізнесу. В роздрібній торгівлі відбулося зростання на 8%, в гуртовій – на 1,6% за останні 7 місяців.
Ми також бачимо ріст середньої зарплати більше 6600. Ми бачимо сьогодні ріст індустрій, особливо відзначалося питання агробізнесу, відзначалося питання будівельного бізнесу. І ми сьогодні бачимо визнання світового рівня виробництва української продукції. Це, відповідно, ріст експорту.
Попри проведені реформи, важливо працювати над подоланням корупції та реформою судочинства, наголосив президент Світового конгресу «Українць». Сам форум має на меті просування українського експорту та залучення інвестицій до країни. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Поки територіальні громади не стануть потужними, навіть перемога над агресором Росією і успішна боротьба з корупцією не виведуть Україну на рівень передових держав. Про це заявив інтерв'ю Радіо Свобода колишній прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Ще один ключовий чинник – розвиток малого і середнього бізнесу, який досі гальмується на догоду бізнесу великому. Із Юрієм Єхануровим спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Антимонопольний комітет України. Ви чули про нього взагалі, що він такий в Україні є? І ще зверніть увагу. Декілька ключових структур в Україні, які не мають своїх керівників. Фонд державного майна, Рахункова палата, яка зобов'язана перевіряти бюджетні справи, ЦВК, який вже давно втратив свої повноваження, і декілька міністрів і так далі. А значить, вигідно, щоб не було державного управління.
Який би підступний Путін не був, яка б нахабна ця агресія, яка знову ж таки триває щодня, то головна проблема навіть не це, хоча вона вартує десятків.
Ця проблема є, і вона надзвичайно важлива. Але найважливіше завжди спитати себе. Хто ти такий є? Чому ти не організовувався? Чому ти не зумів дати відпір? Чому, що, які уроки з цього ти виносиш? Оце найголовніше питання, яке ми маємо собі ставити. Людино, зрозумій, ти є відповідальна за все. Ніхто тобі не зобов'язаний. І 55% українців, які отримують субсидії, це ж повернення до совка, це виховання людей в тому, що хтось прийде, дядя дасть, а за цього дядю треба буде голосувати на наступних виборах. Розумієте, надзвичайно такі серйозні питання, які треба собі ставити. Українець має стати відповідальною людиною.
Повну версію інтерв'ю з Юрієм Єхануровим читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у суботу. Яким бути меморіалу у Бабиному Яру? З цього приводу точиться дискусія між Міжнародним фондом «Меморіальний центр пам'яті жертв Голокосту» та ініціативною групою українських інтелектуалів. Що ж викликає непорозуміння, з'ясовувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
На 75-ту річницю вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру президент України Петро Порошенко сказав, що це місце має об'єднувати людей і сприяти збереженню пам'яті про жертви Голокосту. Тоді ж створили міжнародну фундацію «Меморіальний центр пам'яті жертв Голокосту Бабин Яр», яку очолив колишній депутат Європарламенту, екс-директор Бюро національної безпеки Польщі Марек Сівець. Як сказав на презентації проєкту член наглядової ради фонду Святослав Вакарчук,
меморіал має стати центром осмислення, центром пошуку, центром спільного майбутнього. Він має об'єднати пам'ять про всіх загиблих в Бабиному Яру, євреїв, ромів, українців, росіян, поляків, всіх жертв незалежно від крові чи походження,
наголосив Вакарчук. Проте Марек Сівець озвучив дещо інші завдання фундації у справі побудови меморіалу. За його словами, мета – заповнити велику прогалину міжнародного знання про цю частину Голокосту – брутальне винищення єврейського народу у Бабиному Яру. Хочемо показати історію Голокосту на прикладі Бабиного Яру, пояснив Сівець. Такий підхід розкритикували українські науковці, дослідники історії Голокосту та проблематики Бабиного Яру. Як зазначає у коментарі газеті «День» керівник Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський, Бабин Яр – це історія всієї України. У цьому місці скоїли злочини два тоталітарні режими – нацистський, який знищував усіх, кого вважав своїми ворогами, і радянський, який вбивав пам'ять про загиблих. Його також турбує усунення української влади від проблематики майбутнього меморіалу. Історик В'ячеслав Лихачов, який співпрацює з меморіалом «Яд Вашем», зауважив, юдейська традиція забороняє будь-яке будівництво у місцях поховань. Майбутній меморіал має стати не частиною єврейської пам'яті в Україні, а складовою пам'яті народів України про трагедії ХХ століття, каже в інтерв'ю Радіо Свобода дослідник історії Бабиного Яру і Голокосту Віталій Нахманович.
Меморіал Голокосту має стати складовим комплексом меморіалів, які є в Києві, включають меморіал жертвам Голодомору, Биківнянські могили. До цього має долучитися меморіал історії Другої світової війни. Тобто це має стати не частиною єврейської пам'яті на території України, а має стати частиною української пам'яті про трагічні події ХХ століття.
Каже Віталій Нахманович. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У пошуках правди – так називається виставка українського художника Івана Марчука, яка відкрилася у Празі на День Незалежності. З 25 серпня по 7 вересня роботи майстра можна побачити у галереї Якубська у центрі чеської столиці. Іван Марчук – єдиний з українців, хто потрапив до списку 100 геніїв сучасності за версією газети Daily Telegraph. Свій успіх він пояснює, зокрема, тим, що не має червоних днів календаря і відпочиває лише у сні або ж у дорозі. Під час відкриття виставки у Празі Радіо Свобода поцікавилося в Івана Марчука, з яким настроєм він зустрів 26-й День Незалежності.
День Незалежності, розумієте, я зустрічаю вже все своє життя, тому що я завжди зустрічаю свободу, мрію про свободу, розумієте, і я дотікався тої свободи, і тому я ціную, шаную, тому що свобода понад усе, нічого ціннішого не може бути на світі для кожної людини. І тому, коли зараз говоримо, що от День Незалежності сьогодні, ви знаєте, ще досі тяжко вірити в то, де ми були, а сьогодні ми от мотаємося по світі. Я вільна людина. Я завойовую Європу картинами, я їжу по світу, дивую людей, розумієте. Оце я для того живу, для того я працюю.
Це ви кажете про незалежність для вас особисто, а як про державу. Ви часто говорите таке поняття, як райська земля. Коли Україна, що заважає Україні стати райською землею для багатьох?
Просто Україну не треба грабувати, і вона давно була в раї. То, хто керує Україною, вони її до ручки грабують. Громади людей випустили за кордон, щоб вони не заважали. Громади. От це така свобода. Громади. Я то відчуваю свою свободу. Розумієте? А людям, може комусь вона й не потрібна така, вони більшості людей. Але ж вона є. І ця війна, і це все. Ну, в Україні робиться таке, що громади, не хотілося, щоб робилося. Громади. Але та воля, яка отримана народом, ну хто міг поїхати в Європу на роботу? А зараз ми мільйони працює в Польщі. А скільки в Чехії працює? А по всій Європі. Ну от вам свобода.
Ви згадали війну. Як війна вплинула на вашу творчість? Події цих останніх 3 років. Крим, Донбас, чи
на мою творчість впливає погано, на мій стан взагалі. Впливає війна і впливає на ситуацію в Україні. Тому що я маю велику хворобу з дитинства цікавитися інформацією. Газети, радіо, новини. Це страшне. Це важко страшне. Мені після того не хочеться пензлем взяти.
Ваша виставка називається «Пошуках правди». Це дуже символічно. Так, і дуже глибоке філософське значення. Як цю правду шукати?
Правду шукати. Кожен повинен шукати собі в серці правди. Не на небі і не в начальство, не у влади, а в кожному в серці. Тому що люди дуже жорстокі стали. А це все добро лежить у серці кожної людини.
Ви казали про те, що дехто плаче перед вашими картинами, і ваші картини є для того, щоб думати.
робити? Чому ви так вважаєте?
Тому що я не є просто художник, який змальовує все, що бачить. Я стаю перегради, пороги, переступіть люди, а щоб переступити, треба дуже багато думати і пробуджувати.
Повну версію інтерв'ю з Іваном Марчуком читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. І на цьому ми завершуємо «Свободу сьогодні». Я, Тетяна Ярмощук, щасти усім!
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.